16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Osmoro poginulih kada se obrušio dio nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u toku potraga za dvoje živih ispod ruševina.
Savjet bezbjednosti UN-a održat će večeras polugodišnju debatu o Bosni i Hercegovini. Očekuju se različiti stavovi o ulozi OHR-a u BiH.
Bećirović u Savjetu bezbjednosti nastupa isključivo kao bošnjački član, izjavila Cvijanovićeva.
U Banja Luci obilježene 32 godine od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
Crvena zvezda u Evroligi večeras dočekuje Panathinaikos, Partizan, gost Fenerbahča.
U Srpskoj sunčanoj toplo, slično vrijeme i sutra. Osmoro ljudi je poginulo kada se obrušio dio nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Ispod ruševina još su dvije žive osobe. Ekipe rade na raščišćavanju kako bi došle do njih. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je u toku spasavanje. Premijer Srbije Miloš Vučević naveo je da je današnji dan jedan od najtežih u posljeratnoj istoriji Novog Sada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održat će večeras konferenciju za novinare. Poslušajmo izjave Dačića i Vučevića.
Akcija spasavanja je u toku, izuzetno teška, učestvuje blizu 80 spasilaca iz više gradova uz pomoć mehanizacije, teške mehanizacije koja nije samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno sektora za vanredne situacije, nego i od gradske, komunalnih i uopšte javnih preduzeća, pa i privatnih kompanija. Izuzetno teška akcija i koja će sigurno potrajati još nekoliko sati. Osam tela je izvučeno ispod ovih ruševina, znači ima osmoro nastradalih. Dvoje ljudi je u bolnici i oni su preživeli, s tim što je stanje jednog od tih dosta teško, jer su noga amputirana. Dvoje ispod ruševina, imamo kontakt sa dvoje ljudi. Tako da, evo sad ovo što slušate i što čujete, upravo se radi na tome da se oni izvuku živi.
Hoću da u ime vlade Republike Srbije, u ime svih građana Srbije, svoje ime, izrazim saučešće porodicama stradalih, hoću da se zahvalim svim spasiocima, vatrogascima, policajcima, radnicima komunalnih preduzeća, našim lekarima, sestrama, tehničarima, koji pomažu i koji se bore da spasu ljude koji su pod ruševinama i vode nadljudsku bitku. Na tome je neizmjerno hvala i završit ću moju izjavu, prvu izjavu, sa porukom da bez obzira što se radi o objektu, o nadstrešnici koja je sagrađena 1964. godine, to je tačno 60 godina, insistirat ćemo da se pronađu odgovorni i da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije, odnosno stanju objekta, i koji su morali upozoriti nadležno da se određene stvari moraju popraviti ili ispraviti.
U toku je Dnevnik Radija Republike Srpske. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras polugodišnju debatu o BiH na kojoj se očekuju različiti stavovi o ulozi OHR-a, ali i podjele u vezi sa euroatlantskim integracijama BiH i mogućim pristupanju Evropskoj uniji i NATO-u. Uoči sjednice vlade Republike Srpske usvojila je i poslala izvještaj u kojem je jasno naglasila da odlučno podržava Dejtonski sporazum, te da je obaveza domaćih i međunarodnih aktera poštovanje Ustava BiH. Na sjednici bi se trebali obratiti predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, ali i Kristijan Schmidt, koji će predstaviti svoj izvještaj. Poslušajmo Milenu Bjelica.
Republika Srpska poslala je Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija svoj 32. izvještaj koji, koncipiran u tri dijela, jasno ističe da Srpska podržava Dejtonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kao i u dosadašnjim izvještajima, vlada Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH. Osuđuje se strani intervencionizam i pokušaj ekonomskog sloma Srpske. Premijer Radovan Višković kaže da ovakvi izvještaji ne dozvoljavaju da se šire laži o Republici Srpskoj. Naglašava da je vlada kao zabrinjavajuće istakla nastojanje određenih domaćih i međunarodnih aktera da ugroze ustavne mehanizme i centralizuju nadležnosti koje pripadaju entitetima.
Mi nismo nikakvi rušioci Bosne i Hercegovine, nego mi tražimo samo da se poštuje ustav zemlje i ukazujemo na pokušaje prenosa nadležnosti, uplitanje nelegalnog Kristijana Šmita, korištenje ovlaštenja koja mu ne pripadaju nigdje ni po ustavu ni po zakonu.
Izvještaj vlade Srpske trebao bi biti tema dnevnog reda današnje sjednice, a dodatni razlog za njegovo predstavljanje je i moguće obraćanje Kristijana Šmita i predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića. Šmit bi trebao predstaviti svoj izvještaj u kojem očekivano kritikuje rukovodstvo Republike Srpske. Bećirović, s druge strane, koristeći napetu geopolitičku situaciju, Srpsku pokušava predstaviti kao rusku platformu, a Bošnjake kao borce protiv nje, smatra predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Upozorava da njegove zapaljive izjave mogu dovesti do sukoba.
On kao takav politički ekstremista koji bukvalno zagovara sukobe je dobio podršku gospodina Šmita koji ga je hvalio, a mi koji pozivamo na mir, suživot i međusobni kompromis prije donošenja odluka smo dobili kritike. Tako da je to jest odraz te polarizacije u Bosni i Hercegovini.
Tokom debate očekuju se različiti stavovi o ulozi OHR-a, legitimitetu Kristijana Šmita i evroatlantskim integracijama BiH. Bećirović će nastupati isključivo kao bošnjački član, jer kako navodi srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ovo tijelo nije usaglasilo zajedničku platformu za spoljnopolitičke nastupe.
Oni neće da prihvate da smo mi ljudi koji treba kroz dogovore i dijalogom da rješavamo stvari. Oni hoće da se stvari nameću od strane međunarodnog faktora po njihovoj volji. Dakle, nemoguće usaglasiti zajedničku platformu.
Polugodišnja debata o BiH trebala bi početi po našem vremenu u večernjim časovima, a članovi savjeta trebalo bi da glasaju o nacrtu rezolucije kojim se podržava mandat misije Altea za još godinu dana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Kara rekao je da je osuđenje predsjedniku Republike Miloradu Dodiku montirani politički proces koji je jasan primjer sprege politike i pravosuđa, a koja je moguća samo u Bosni i Hercegovini, koja je u suštini protektorat.
S druge strane, predsjednik Republike, što je jako važno, je prihvatio ovu lakrdiju od procesa, da bi on u toj sudici, zapamte, predsjednik Republike Srpske sudi ovakvoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj ne državi. Tamo je suđenje Bosni i Hercegovini, samo to oni ne vide. Tamo predsjednik Republike na tom, nazovite procesu, klasičnom političkom procesu, ovo je ostrel u funkciji sprege politike i pravosuđa, pokušaj ostrela, o njima se sudi ovdje. Na vidjelo će izaći sve ono što potkrepljuje našu konstataciju da je ovo država koja pokušava da nastane silom i zloupotrebom onih institucija za koje smo mi 95. godine dali saglasnost, ali ne za ovakve.
Nakon političkih tema i ostale teme iz Srpske, nakon razrešenja 7 vršilaca dužnosti direktora šumskih gazdinstava i pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti protiv 22 direktora u šumama Republike Srpske, premijer Radovan Višković rekao je da će biti zatražena odgovornost. Iz Privredne komore ističu da je ovom javnom preduzeću moguća racionalizacija i reorganizacija. U prilogu Aleksandra Javurca.
Loše poslovanje u ovoj godini i minus od skoro 6,5 miliona maraka bili su razlozi za smjenu rukovodilaca šumskih gazdinstava u Vlasenici, Kalinoviku, Višegradu, Čajniču, Rogatici, Kotor Varošu, kao i direktora istraživačko-razvojnog i projektnog centra Banja Luka. Stanje u šumama Republike Srpske, kao i u nekim drugim javnim preduzećima, nije dobro i bit će zatražena odgovornost, izjavio je ovo predsjednik vlade Radovan Višković.
Sigurno da ćemo preći na druga javna preduzeća, da to samo neće ostati na šumama. godina nije bila loša za izvođenje radova, procenat izvedenih radova izuzetno nizak, gubitak preko 6 miliona i 300 hiljada maraka za 9 mjeseci ne može proći nekažnjeno. Ja nisam pristalica samo puki smjena, ja tražim odgovornost.
Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić rekao je da su šume kao važno preduzeće duži niz godina u problemima. Smatra da je potrebno racionalizovati i izvršiti restrukturiranje u šumama Srpske.
Pa šume kao jedno veoma važno strateško preduzeće u Republici Srpskoj je već duži niz godina u ozbiljnim problemima. Organizaciono i financijski, a samim tim opterećeno je i viškom kadrova. 5000 radnika je nešto što znatno opterećuje poslovanje šuma i to je na godišnjem nivou sigurno preko 50 milijuna maraka troškova koji šume imaju koji nije potreban.
Osim smjena, pokrenut je postupak za utvrđivanje odgovornosti 22 direktora organizacionih dijelova zbog neizvršavanja proizvodno-financijskog plana i gubitka u poslovanju. Direktor javnog preduzeća Šume Srpske Blaško Kaurin.
Zbog neizvršavanja proizvodno-financijskog plana u javnom preduzeću Šume Republike Srpske pokrenuta su 22 disciplinska postupka protiv direktora organizacionih dijelova. Uprava je već zauzela stav i već sprovodi neke mjere u preduzeću kako da dođe do boljih prihoda i kako da preduzeće što bolje posluje.
Iz javnog preduzeća Šume Srpske poručuju da je u toku revidiranje svih ugovora na određeno vrijeme i da će ostati angažovani samo radnici u proizvodnji.
Okružni sud u Banja Luci danas je obaviješten da je tužilaštvo sklopilo sporazum o priznanju krivice sa optuženim Sašom Markovićem u predmetu korona ugovori. On je priznao da je bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću isplatio 250 hiljada maraka mita prilikom nabavke zaštitnih odijela.
Ukoliko sud prihvati sporazum, Marković će biti osuđen na 10 mjeseci zatvora uz oduzimanje imovinske koristi u iznosu većem od 500 hiljada maraka. Sud je danas donio odluku da se postupak protiv njega razdvoji u odnosu na ostale optužene, a razmatranje sporazuma o priznanju krivice zakazano je za 11. novembar.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država osuđuje svaki čin terorizma, nasilja i ekstremizma koji ugrožavaju bezbjednost i stabilnost BiH, te izražava iskreno saučešće porodici ubijenog policajca Ozrena Marana u Bosanskoj Krupi koji je stradao obavljajući svoju dužnost. Rečeno je Srni iz Kancelarije za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Osuda američke ambasade je uslijedila više od 7 dana nakon terorističkog napada u Bosanskoj Krupi. U Federaciji BiH ni predsjednica Lidija Bradara ni premijer Nermin Nikšić za sada se nisu oglasili niti su osudili teroristički napad u Federaciji BiH.
Policajac Avdo Hasanović, kojeg je nožem ranio maloljetniku u terorističkom napadu u Bosanskoj Krupi, a nakon toga ubio policajca Ozrena Marana, ponovio je da je napadač pri ulasku u policijsku stanicu izgovorio tekbir Allahu Ekbert. Detalje je Hasanović iznio u razgovoru sa ministrom bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenadom Nešićem, koji ga je posjetio nakon izlaska iz bolnice.
Nož je već bio pripremljen istog trenera tu. I onda sam smakuo se u stranu i uhvatio sam ga normalno ispred. On je ima toliko godina, ali je fizički bio spreman ovako. I on se, kad sam ga tam do kraja ga nisam puštao. Moj kolega Maran je sjedio u tom momentu i odmah ustao. Čim sam ja prvo vratno, on je vidio šta se dešava. Ja sam ga zgrabio, on je priletio meni sa palcom. Da udari čovjek, da izbije nož.
Ja.
U tom momentu je on njega upao.
Držao sam ja njega za glavu, ali nisam za ruku.
Za ruk, ja dao refleksno vjerovatno.
Ja, vjerovatno. Da, to je sve bilo ono u brzini, znaš. Nož je ispao.
Kad je ubao Marana?
Ja udari, uspio njega udariti poslije toga još jedno. Nož je pao. Ja sam udario tamo i onda sam ga stavio pod kontrolu.
Održavanjem pomena i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima danas je u Banja Luci obilježeno 32 godine od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske. Poručeno je da su pripadnici ove brigade zauvijek svoje živote ugradili u temelje otadžbine i da zato nikad ne smiju biti zaboravljeni. Tamo je bio i naš novinar Srđan Kecman.
Šesti odred formiran je u teškim ratnim danima, a njegovi borci učestvovali su u borbenim dejstvima na području cijele Republike Srpske. Ovo je rekao ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. Obilježavanjem ovog dana mi čuvamo sjećanje na naše stradale kolege koji su se borili i izborili za Republiku Srpsku, dodaje Karan.
Važno je ovo, važno je da držimo tu kulturu sjećanja i isto tako možemo danas reći da je jedna od tih naših obaveza i da se zahvalimo njihovim porodicama. Da njihove porodice moraju znati da je Ministarstvo unutrašnjih poslova njihova kuća, da mi vodimo računa o njima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da ovoj brigadi dovoljno govori činjenica da je jedna od najodlikovanijih.
Tako da oni su u mnogo čemu zaista bili prvi, a i danas su, da kažemo, nakon reforme odbrane jedina sila koja brani institucije Republike Srpske, koja brani ustavni poredak Republike Srpske i koja je ona koja prva reaguje na sve.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da bez policije i vojske danas ne bi bilo ni Republike Srpske.
Naravno da obaveza sve naše policije jeste zaštita ljudskih života i materijalnih dobara našeg ustavnog poretka. Ali isto tako i policija je oslonac svega onog što mi planiramo da radimo u bezbjednostnom smislu u budućnosti i ja sam im zahvalna. Zahvalna sam naravno institucijama Republike Srpske koje predano godinama dakle, rade na unapređenju i materijalnih uslova i položaja pripadnika policije.
Davne 92. formirani smo samo sa jednim ciljem, a to je da branimo i odbranimo Republiku Srpsku, istakao je predsjednik u odlasku Udruženja veterana 6. odreda Zoran Krajinović.
Mi smo bili na visini zadatka i imamo Republiku Srpsku koja živi, postoje, bitiše i što je nama veoma drago. I mi preživjeli saborci, saborno se skupljamo na ovaj dan da im odamo počast, ono što mi možemo uraditi za njih.
Kroz šesti odred specijalne brigade policije prošlo je 511 boraca, a u borbenim dejstvima poginulo je 13 specijalaca.
U dnevniku Radija Republike Srpske još iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić dogovoriti termine jesenjeg i zimskog zasjedanja parlamentarnog foruma Srbije i Srpske, tako da će se ovo zajedničko tijelo preseliti u Beograd pred kraj ove godine.
Prva sjednica parlamentarnog foruma Srbije i Republike Srpske održana je početkom jula u Banja Luci.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ugostio je danas u okviru dana otvorenih vrata članove vijeća Srpske nacionalne manjine Osijeka. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i paroh i arhijerejski namjesnik osječki protojerej Stavrofor Aleksandar Đuranović.
Primili smo predstavnike srpske zajednice, njih nešto manje od 80, upoznali sa istorijatom Republike Srpske, Narodne skupštine, onoga što radi.
Veliki broj naših građana na teritoriji grada Osijeka i okoline upravo potiče iz ovih krajeva i svakako da svaki dolazak u ove krajeve potiče nas upravo na to zajedništvo, odličan primjer i uzor u tome svakako Republika Srpska, grad Banja Luka i vlada dakle, Republike Srpske koji nam daju snagu i uzor kako da nastavimo našu borbu za očuvanje našeg i nacionalnog i verskog identiteta.
Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Bosanski Petrovac Bobana Velaga Lipić izjavila je Srnin da su njeni sugrađani pokazali da je žele za načelnika i da su se izborili, ali da je Centralna izborna komisija BiH odlučila da to bude Mahmut Jukić iz SDA.
Ona je napomenula i da je CIK brzo odbacio i zahtjev SNSD-a za poništenjem izbora na nivou načelnika ili na mjestima koja su bila sporna, svjestan da rezultat mijenja volju birača i ima krajnji ishod na rezultat.
U ovoj godini oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti tržišni inspektori Inspektorata Republike Srpske izvršili su više od 4000 kontrola. Rezultat inspekcijskih nadzora je više od 1600 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
U dužem proteklom periodu tržišni inspektori najviše posla imali su na polju učestalih poskupljenja goriva i neograničenog rasta cijena. U tim situacijama prekoračenje rasta marže višestruko je povećalo inspektorske kontrole. Glavni republički tržišni inspektor Radivoje Gavrić smatra da je sada postignuta stabilnost u kretanjima cijena goriva.
Svi oni koji se bave prometom na malo naftnim tečnim derivatima imaju svoje ograničene marže 0,25 km po litri jednog naftnog tečnog derivata. Oni nisu to poštovali, većina pumpi. Na nekim maloprodajnim mjestima je bilo prekoračenja od samog tog ograničenja gdje sam vam rekao od 0,25 pa čak i do 0,50 km, što su bila ogromna prekoračenja.
Rad inspektora ključan je i u zaštiti potrošača. Na adresu inspektorata svakodnevno pristigne na desetine prijava potrošača. Iako određen broj pritužbi bude neosnovan, sve one predmet su inspektorskih kontrola. Reklamacije, njih oko 150 ove godine, najviše se odnose na tehničke uređaje, odjeću i usluge, rekao je Gavrić gostujući u programu našeg radija.
85 do sada je riješeno na licu mjesta, dok 15 i više reklamacija je riješeno poslije nalaganja mjera inspektora. I u 30 slučajeva reklamacija takvih je bilo opravdanih. Određeni broj reklamacija je još u toku. Imate vi reklamacija gdje to traje po nekoliko mjeseci.
Gavrić je naglasio da je i na našim prostorima sve zastupljenija kupovina preko interneta koja je u Republici Srpskoj regulisana zakonom. Potrošačima poručuje da se za online kupovinu odlučuju samo kod provjerenih i registrovanih prodavaca, a u slučaju bilo kakvih neregularnosti da se obrate inspektoratu.
Svečanom akademijom Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je 30 godina obnove rada u okviru univerziteta i 63 godine visokoškolskog obrazovanja u oblasti elektrotehnike. Ovom prilikom dodijeljene su zahvalnice studentima prve generacije koji su 94. godine upisali ovaj fakultet, diplomirali i ostali na ovim prostorima. Opširnije Bojana Mandić.
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu od osnivanja je prošao veoma uspješan put i danas je prepoznat kao jedan od lidera u regionu iz oblasti elektrotehnike. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović i dekan Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu Vladimir Ćirić.
Danas imamo vlastiti kadar, što je jako bitno za svaki fakultet. Imamo veliki broj projekata koji se realizuju na našem fakultetu sa međunarodnim učešćem.
Što se tiče saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom, imao značajnu saradnju na obrazovanju kadra i dosta ljudi je sa ovog fakulteta dolazilo na doktorske studije kod nas. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu i verujem da ćemo u narednom periodu nastaviti ovu saradnju. Možemo i kao ravnopravne institucije učestvovati i dalje na međunarodnim projektima.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić rekao je da je Elektrotehnički fakultet postigao impresivne rezultate u visokom obrazovanju Republike Srpske, te da je izuzetno važan jer omogućava razvoj visokotehnološkog društva.
Profesor Elektrotehničkog fakulteta, mislim na profesorcu Maksimović, je među 2% profesora, odnosno istraživača u svijetu, dovoljno govori o kvalitetu ovog fakulteta.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman naglasio je da je Elektrotehnički fakultet jako bitan za dalji razvoj Istočnog Sarajeva. Svečanoj akademiji prisustvovao je i pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Josip Ilić.
Pomenom na ruskom groblju u Bileći su obilježene 103 godine od dolaska pripadnika Donskog kadetskog korpusa Aleksandar III. U ovo hercegovačko mjesto. Nakon oktobarske revolucije brojni pripadnici vojnih jedinica carske Rusije utočište su potražili van otadžbine, a nekoliko hiljada pripadnika Donskog kadetskog korpusa došlo je u tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju, zabilježio Momir Milić.
Za samo 5 godina boravka u Bileći Donci su ostavili dubok trag, naročito na planu kulture i obrazovanja. Ova elitna ruska jedinica u Bileći je pokrenula školu, bolnicu, pozorište, sportska takmičenja. Neki od najuglednijih Bilećana temeljno obrazovanje stekli su upravo u ruskoj školi, priča predsjednik zavičajnog kluba Osvit Miodrag Ljumo Hrnjez.
General je bio na čelu pozorišta tada, revizor je igran 1924. godine, imamo fotografiju glumaca koji su igrali revizora. Bolnicu su otvorili, doktor koji je bio zadužen za pripadnike Donskog kadetskog korpusa, bio je zadužen i za građane Bileće.
Tokom boravka u Bileći neki su podlegli bolestima ili drugim nedaćama, pa im je hercegovačka zemlja postala vječno počivalište. Ilja Glatkov, drugi sekretar ambasade Ruske federacije u BiH, i Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Da su pripadnice Donskog kadetskog korpusa ostavili trag u životu ovog grada, ali i za uzvrat Bileća je postala kuća za mnoge i posljednja kuća i u nekom smislu otadžbina. Tako da to su neke naše veze koje nas spajaju, naravno.
Znači, za jedan veliki ruski narod, za rusku državu, za cjelokupno pravoslavlje mi se okupljamo danas ovdje.
A kada je trebalo pomagati nama, bilo je Rusa koji su se odazvali. Sergej Meleško poginuo je na hercegovačkom ratištu kao dobrovoljac i sahranjen je pored preminulih donskih kadeta. Ostaje neispunjena obaveza da se ovaj dio groblja u Bileći uredi i sačuva od daljeg propadanja. U julu, na godišnjicu stradanja, na ovom mjestu služen je pomen svetom caru Nikolaju i carskoj porodici Romanov.
Kultura. Danas u Trebinju počinje tradicionalna kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije. U Banja Luci dani flaute u okviru mini festivala u Narodnom pozorištu Beogradsko dramsko pozorište izvešće 2 predstave. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Tokom 3 dana manifestacije Dučićeve večeri poezije u čast velikom pjesniku Jovanu Dučiću u Trebinju bit će organizovan bogat program. Načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić.
I večera smo u muzeju 19.30, otvaranje izložbe Nadežda Petrović bez boje, radi se o zaista izuzetnoj izložbi crteža Nadežda Petrović, nešto što je nama manje poznato, inače se crteži čuvaju u Narodnom muzeju Srbije. Nakon toga u 20 časova također u muzeju imamo podsjećanje pomen Aleksi Šantiću, također velikom pjesniku pod nazivom Ijeca zvono bono, njegova poznata pjesma.
U Banja Luci će večeras početi manifestacija Dani flaute, na kojoj će učestvovati renomirani umjetnici, a planirano je i učešće velikog broja mladih flautista. Sunčica Lončar.
Za ova 3 dana će nam se okupiti flautisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Da dolaze učenici kako osnovnih, tako i srednjih škola, potom studenti akademije i njihovi nastavnici. Ono što nas ponajviše raduje, to je hor flauta. Svi ćemo koji dođemo i koji znamo da sviramo, svirati u tom horu i imat ćemo čak cijeli koncert na samom zatvaranju festivala. To će biti u nedjelju u 12 sati u velikoj sali Banskog dvora.
U okviru 3. mini festivala Naši dani Beogradsko dramsko pozorište na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske izvešće 2 predstave, Švejk i Čovjek slon. Predstava Švejk biće izvedena večeras, a predstava Čovjek slon sutra naveče. Obje predstave počeće u 20 časova. Izložba To je bilo neko lepše i srećnije vrijeme autora Dragana Teodorovića Zeke bit će otvorena večeras u kući Milanovića u Banja Luci. Posjetioci će moći da vide 24 crno-bijele fotografije sa koncerata popularnih bendova, a u okviru izložbe bit će predstavljena i Teodorovićeva fotomonografija.
Košarkaši i gokej večera će ugostiti borac iz Čačka u utakmici 7. kola ABA lige. Crvena zvezda u Euroligi dočekuje Panathinaikos, a Partizan gostuje u Istanbulu kod Fenerbahča. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši i gokej večeras dočekuju borac iz Čačka u prvoj utakmici 7. kola ABA lige. Gokej je vezala 2 pobjede u regionalnom takmičenju i trenutno se nalazi na 6. poziciji na tabeli uz omjer od 4 pobjede i 2 poraza. Borac je do sada upisao 2 triumfa. Trener Aleksandrovčana Nenad Stefanović očekuje da njegova tima nastavi sa dobrom igrom, posebno u fazi odbrane, kao u prethodnom meču protiv Mege.
Moramo da nastavimo sa takvim partijama protiv borca. Neće nam biti nimalo lako, jedan jako dobar protivnik koji je pokazao svoju čvrstinu i na domaćem terenu i u gostima. maksimalno ozbiljno se pripremamo i želimo da odbranimo domaći teren.
Utakmica u Laktašima i hokeja Borac Čačak igra se od 17 časova. A košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras mečeve 7. kola u Evroligi. Crveno-bijeli imaju 3 pobjede i 3 poraza, a od 20 časova u Beogradu će ugostiti Panathinaikos koji ima trijumf više. Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović.
Dolazimo šampion Evrope, mislim da nije potrebna veća motivacija od te. Igramo pred domaćom publikom ovdje u Pioniru gdje je, da kažemo, nekako sve bliže i napraviti se dobra atmosfera, tako da imamo naše šanse, samo eto, treba da uđemo agresivno i u odbrani u napadu.
Partizan će svoju treću pobjedu u sezoni tražiti u duelu sa Fenerbahčeom u Istanbulu. Iako igra u gostima, trener Željko Obradović očekuje dobar rezultat.
Kakve veze ima dalje na strani ili na domaćem terenu, ovo je Euroliga i svakog može da pobedi. I to se vidi u odnosu na stanje na tabeli. Tako da nastavljamo se borimo, to je jedino što možda radimo. 6 kola je tek prošlo, veliko, još 28. I to je to.
Utakmica Fenerbahče Partizan počinje od 18 časova i 45 minuta.
Od danas do, pa do 1. aprila naredne godine obavezna je zimska oprema za vozila bez obzira na vremenske uslove. Saopšteno je ovo iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Podsjećaju da se pod zimskom opremom podrazumijevaju gume za zimsku upotrebu na svim točkovima ili gume za zimsku upotrebu na pogonskim točkovima i lanci za snijeg. Kazna za neposjedovanje opreme je 40 maraka.
U Srpskoj je danas sunčano i toplo, slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežija bila Foča sa 12 stepeni, 13 Čemerno, 14 Kalinović, Sokolac kao i Srbac, 15 Kneževo, Novigrad, Prijedor, 16 Ham, Pjesak, 17 Gacko, Doboj, Mrakovica i Srebrenica. 18 je bilo u Višegradu, toliko imao i Mrkonjić grad kao i Šipovo, 19 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, 20 Zvornik, 22 Trebinje i 23 stepena danas u Ribniku. Tokom popodneva i do večeri postepeno na oblačenje na severu i istoku. Maksimalna temperatura od 17 do 24 u višim predelima i mjestima sa maglom od 13. Sutra slično vrijeme, tokom jutra i prepodneva na severu, također u ostalim predelima oko reka i po kotlinama česta pojava magle, u ostalim krajevima vedro. Tokom dana sunčano, prijatno toplo, pogotovo na jugu i na planinama, a u maglovitim predelima doći do razvedravanja, tako da se od sredine dana i u tim krajevima očekuje više sunca, ali ponegdje će se magla zadržavati tokom cijelog dana i to najviše na krajnjem severu duž reke Save kao i u gornjem Podrinju i u tim predelima će biti i najhladnije. Maksimalna temperatura od 16 do 21 na jugu dosta toplije do 25 stepeni u višim predelima i mjestima sa maglom oko 13.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci. Hvala vam za pažnju. Ostanite dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Osmoro poginulih kada se obrušio dio nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu u toku potraga za dvoje živih ispod ruševina.
Savjet bezbjednosti UN-a održat će večeras političku debatu o Bosni i Hercegovini. Očekuju se različiti stavovi o ulozi OHR-a u BiH.
Bećirović u Savjetu bezbjednosti nastupa isključivo kao bošnjački član, izjavila Cvijanovićeva.
U Banja Luci obilježene 32 godine od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.